Εντάξει, μέρα Παρασκευή, μετά από ένα τέτοιο ρεσιρτάλ του Παναθηναϊκού στο κλειστό του ΆΚΑ απέναντι στη Μονακό, το Glory Days του Bruce Springs δεν θα μπορούσε να είναι παραφιερωμένο στην ομάδα του Άταμαν. Όσο μακρινές και αν μοιάζουν οι μέρες δόξας, μιας και βρισκόμαστε ακόμα περίπου στα μέσα του Γενάρη. Αλλά εδώ που τα λέμε, για μια ολοκένουργια ομάδα να επιτυγχάνει 13 νίκες στους πρώτους 21 αγώνες στην Ευρωλίγκα, υπό τις συνθήκες που διεξάγεται αυτό το πάρα πολύ επίπονο πρωτάθλημα, ναι, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Χωρίς αυτό βεβαίως να επρεξοφλεί στο δικό μου το μυαλό την κατάληξή της. Και τέλος πάντων, να το δούμε και διαφορετικά, να το δούμε σε επίπεδο ατμόσφαιρας. Αυτό που συμβαίνει φέτος στο ΆΚΑ είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί τα τελευταία 15 περίπου χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, σε επίπεδο ατμόσφαιρας. Γιατί και τα sold out έρχονται συσσωρευτικά και τα συνθήματα που αναφέρονται σε τίτλους επανήλθαν στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού και γιατί οι προσδοκίες πραγματικά είναι πάρα πολύ αυξημένες, ενώ δεν ήταν αυτό το πλάνο τέλος πάντων που είχαμε όλοι στο μυαλό μας το καλοκαίρι, όταν, επαναλαμβάνω, φτιάχτηκε εκ βάθρων αυτή η ομάδα. Δεν έχει ξανασυμβεί, πιστέψτε με, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης μια ομάδα που χτίστηκε μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι. Έχει όμως ξανασυμβεί μια ομάδα η οποία βρέθηκε πολύ χαμηλά, αναφορικά πάντα με την ιστορία και το όνομά της, να σηκωθεί, να ορθώσει ανάστημα, να γίνει πλέον σχεδόν εισάξια όλων των υπολείπων, μπορεί και καλύτερη ίσως, αυτό θα το δούμε στην πορεία βεβαίως, γιατί αυτό το διάστημα είναι καλύτερη από πολλές άλλες, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Στα μάτια τα δικά μου, μετά από τόσες χρονιές ευρωπαϊκές που έχω δει ζυμώσεις σε μεγάλες ομάδες που ανεβοκατεβαίνουν σαν ασανσέρ ορισμένες φορές τις θέσεις στην Ευρωλίγκα, ο φετινός Παναθηναϊκός είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία φορά που έπαιξε Final Four ήταν το 2012. Μην ξεχνάμε δύο απογοητευτικές συνεχόμενες σεζόν που έκανε. Και μην ξεχνάμε βεβαίως και την άβρα που συνοδεύει μια ομάδα η οποία μπορεί τέτοια εποχή να χτίζει τέτοιες βαθμολογικές καταστάσεις που να την φέρνουν εκεί, στις παρυφές κορυφής Ευρωλίγκας, σε μια παρέα αρκετά μεγάλη ομάδων που αυτή τη στιγμή φαντάζουν περίπου ισοδύναμες. Μα θα ξεχωρίσουν κάποια στιγμή μεταξύ τους, θα φανούν στην πορεία ποιες είναι οι πιο δυνατές, ποιες είναι εκείνες οι πιο ευάλωτες. Παναθηναϊκός πήγε και τσάκησε χθες μια ομάδα την οποία εγώ τουλάχιστον την έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη, γιατί έχει χτιστεί σταδιακά η Μονακό, δεν φτιάχτηκε ούτε σε μία ούτε σε δύο χρονιές, και πήγε και την τσάκησε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, έτσι ακριβώς όπως το είπε ο προπονητής Παναθηναϊκού Άταμαν. Εμείς, λέει, μια τόσο επιθετική ομάδα και παίξαμε τόσο καλή άμυνα. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι είναι το μπάσκετ. Απ' την άμυνα ξεκινάνε όλα. Όταν τον αντίπαλό τον καθυλώνει στους 63 πόντους, ενώ έχει 85 μέσον όρο, θα το πάρει το μάτς. Είτε με 68, είτε με 78, είτε με 88 που έβαλε χθες ο Παναθηναϊκός. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν αρχίζεις να κερδίζεις ομάδες που είναι εξ αρχής τουλάχιστον υπολογισμένα στο δικό σου επίπεδο. Χτίζεις αυτοπεποίθηση μετά. Δεν κάθεσαι το γεγονός ότι έχασε εκείνο το μάτς, το τελευταίο σουτ ή ότι σε ζόρις ο αντίπαλός που έχει να πάει σε αποτέλεσμα. Αυτές οι διαφορές που μπορεί να χτίζονται, παραλαμβάνω, σε μάτς του αντίστοιχου επίπεδου είναι που δυναμώνουν πάρα πολύ μια ομάδα. Να σας καλησπερίσουμε, να σας καλημερίσουμε. Είπαμε σε αυτό το πράγμα έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές. Τι συμβαίνει δηλαδή μετά τις 12, αν λέμε καλημέρα ή καλησπέρα? Υπάρχει η ελληνική εκδοχή για το καλημέρα, η αγγλική εκδοχή για το καλησπέρα. Τέλος πάντων, σας χαιρετούμε εδώ από την Ελλασπόρο και την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά, με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και θα κινηθούμε σε επίπεδο μπασκετικό καταρχήν, μα και Παναθηναϊκό στην πορεία. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο Τούρκοι προπονητές που περιέργως, δεν το φανταζόμασταν στο παρελθόν, θα μπορούσαν να συνευρεθούν στα δύο στολίδια, αν θέλετε, της Παναθηναϊκής οικογένειας, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα είχαν τόση πολλή δουλειά να κάνουν στο ξεκίνημα της νέας, του νέου έτους μάλλον, γιατί αν πω χρονιάς θα εννοούμε την αγωνιστική περίοδο. Να σας θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας SMS στο 54160. Υπενθυμίζω ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε αυτό που έχετε εσείς σας σκέψεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να κινηθείτε στο δικό μου πλάνο περί μπασκετικού και ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας. Άρα έχετε και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ λόγο να καταθέσετε δικές σας εικόνες, δικές σας μαρτυρήσεις, δικά σας συμπεράσματα και από τους αγώνες Κυπέλλου που δεν είχαμε χθες την τύχη να τους σχολιάσουμε παρέα. Δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση, στέλνει το μήνυμά σας στη διεύθυνση της Eraspor, δηλαδή eraspor@papakier.gr, η λέξη Eraspor χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού βεβαίως έχετε λόγο, και γιατί στο μπάσκετ παίζει σήμερα ένα παιχνίδι που νομίζω ότι πολύ σωστά ο Μπαρτζόκας του δίνει μια αξία παραπάνω, όχι μόνο γιατί είναι εκτός έδρας, όχι γιατί είναι μόνο με την Μπασκόνια, αλλά και γιατί έθεσε τον πήχη σε ένα διαφορετικό ύψος, λέγοντας ότι αντί να αντιδρούμε πλέον πρέπει να κάνουμε το κουμάντο μες στο γήπεδο, αυτό που δεν έχει μπορέσει σε πολλά παιχνίδια να επιτύχει ο Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε και μάτς για τον Καρβαλιάλ την Κυριακή. Ευκαιρία του να κάνει την πρώτη νίκη από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έτσι φαίνεται, γιατί παίζει με την Κηφισιά. Εκτός έδρας, αλλά με την Κηφισιά. Την Κηφισιά του Λέτο. Καθώς ο αγαπητός Σεμπαστιάν, που και ερυθρόλευκα έχει φορέσει και πράσινο ως ποδοσφαιριστής, τώρα ανέλαβε βοηθός προπονητής στην ομάδα της Κηφισιάς. Εντάξει, διορθώνω. Συνυπάρχουν οι δύο προπονητές αφού πάει το μυαλό στο πονηρό. Είναι αυτό που λέμε, Κωνσταντίνε. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Πονηρά μυαλά. Τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση. Θα συγκατηθώ με το συγκεκριμένο ακρατή. Δεν θα το απαντήσω. Ότι δεν παίζει ρόλο η εθνικότητα στην εκτίμησή μου για κάποιους επαγγελματίες. We will rock you. Ναι, πολύ σωστό το μήνυμα. Άλλωστε, έχω κάνει ήδη 3-4 φορές αναφορά σε αυτό που συμβαίνει φέτος στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, λέει ένας ακροατής, ότι έχουμε πλέον κυρίως ένα ΟΑΚΑ χωρίς ασχήμιες, χωρίς καπνογόνα, χωρίς ρήψη αντικειμένων. Από εκεί ξεκίνησε όλα φέτος. Έχεις δίκιο. Σας είχα πει προδιμήνου, αν θυμάμαι καλά, ότι την καλύτερη δουλειά που έχει κάνει φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον οποίο έχω διαφωνήσει σε άπειρα ζητήματα μέχρι τώρα και σε πολύ λιγότερα συμφωνήσει, είναι το να διορθώσει την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Σας είχα πει για 30 ανθρώπους που μου είπαν ότι πλέον συνεργάζονται με αυτό το, για αυτό το σκοπό, σε αυτό το πνεύμα δηλαδή, για να φτιάξουν ένα άλλο ΟΑΚΑ, μια άλλη ατμόσφαιρα, και όχι εκείνο το, ας πούμε, τέλος πάντων, αφιλόξενο γήπεδο, να μην πω κάτι χειρότερο δηλαδή. Έχει δίκιο και ο Γιώργος στο μήνυμά του. Λέει: ήταν φοβερός ο Παναθηναϊκός χθες. Μπαίναν όλα τα σούτ, μέχρι και ο φίλαθλος σκόραρε από τη μέση του γηπέδου και πήρε τα 3 χιλιάρικα, Κωνσταντίνε, και πάει η φιλενάδα του σκόρε, του φιλάθλου αυτού που εστόχησε στο τρίποντο, και όχι απλά τον αγκάλιασε, τον καβάλισε κιόλας. Πάντα 3 χιλιάρικα. Τα χάσε αυτός αυτομάτως. Καλά, το ότι έχουν γραφτεί ύμνη για τον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή του νίκη επί της Μονακό με 88-63, ναι, έχουν και υπερβολές γραφτεί, το καταλαβαίνω. Μα ομάδα τρόμο τον βρήκα τον Παναθηναϊκό γραμμένο, μα ομάδα κανίβαλο τον συνάντησα κάπου αλλού. Αλλά τέλος πάντων, δημοσιογραφική αδεία, επιτρέπονται και κάποιες υπερβολές όταν ένα μάτς το οποίο φοβάσαι ότι μπορεί και να μην το κερδίσεις, γιατί ο αντίπαλός σου είναι πολύ ισχυρός, μπορείς και το κάνεις μετά, το μετατρέπεις δηλαδή σε περίπατο. Εγώ λέω ότι αν το δείτε ψυχρά, δηλαδή βγάλτε από το μυαλό σας οποιαδήποτε οπαδική προτίμηση έχετε, σαν τον φίλο μου τον Δημήτρη την Κεφαλαινιά, που νομίζω ότι με το μήνυμά του αυτό ακριβώς στοχεύει, την καθαρή κρίση, την ελεύθερη κρίση. Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό φέτος στο ΟΑΚΑ είναι διπλά ευχάριστη έκπληση, δηλαδή σε επίπεδο ατμόσφαιρας και αγωνιστικής απόδοσης. Και να σας το πω και με έναν τρίτο διαφορετικό τρόπο. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από καιρό που φανταζόμαστε 2 ελληνικές ομάδες στα play-off της Ευρωλίγκας. 2. Και δεν είναι με υπογραφή το μήνυμα που μόλις τώρα πήραμε εδώ στον υπολογιστή, αλλά είναι ένας ακροατής που σίγουρα καταλαβαίνει όλα αυτά που λέω, γιατί μαζί με την καλησπέρα του λέει ότι και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, το πιο τρομερό, η πιο όμορφη εικόνα, όπως γράφει στην κερκίδα, ήταν οι πολλές οικογένειες, τα χαμογελαστά παιδιά, και γράφει ο ακροατής και έχει δίκιο, αυτό το μπάσκετ θέλουμε. Είχα ενοχληθεί έως συχαθεί τις ατμόσφαιρες που υπήρχαν παλιότερα στο ΟΑΚΑ και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εντάξει, κυρίως στις περιπτώσεις που εμφανιζόταν ο αιώνιος αντίπαλος στην αντίπαλη έδρα. Έχει αρχίσει και αυτό σιγά σιγά να διορθώνεται. Ξεκίνησε από το ΣΕΦ να πηγαίνει πιο άνετα ο Παναθηναϊκός, συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει πιο άνετα πλέον στο ΟΑΚΑ. Να φεύγουν από τη μέση κάποια συνθήματα εντελώς εμετικά. Να μην κινδυνεύουν και να μην ανοίγουν κεφάλια βεβαίως. Άμα διορθώσουμε και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαιτησία, να μην βλέπω κάποιους να πετάγονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τάχα μου θεατές, αλλά παρά είναι φανατικοί για θεατές, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Και επαναλαμβάνω, μεγάλη έμφαση στο θέμα του sold out, δηλαδή να γεμίζουν και τα δύο αυτά γήπεδα της Ευρωλίγκας. Ξέρετε, επειδή είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, το δικό μου όνειρο δεν είναι απλά οι δύο ομάδες που σας είπα προηγουμένως, μιας και αυτό τον περιορισμό έχουμε, τις δύο ομάδες σε play-off της Ευρωλίγκας. Το δικό μου το όνειρο είναι να επιστρέψει κάποια στιγμή και τρίτη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Κάποτε το είχαμε αυτό το δικαίωμα. Μας στερήθηκε. Φταίμε εμείς που μας στερήθηκε. Δεν φταίει κανείς άλλος. Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να το διεκδικήσουμε και πάλι. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει το αγωνιστικό της επίπεδο, μα και την συμμετοχή του κόσμου τόσο υψηλά. Πιθανόν να είναι η ΑΕΚ. Πιθανόν να φτάσει ο Άρης πρώτος σε αυτό το σκοπό. Μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ. Θέλω όμως οπωσδήποτε να βρεθεί σύντομα, αν γίνεται, αυτή η τρίτη ομάδα. Μπορούμε πολύ καλύτερα από αυτό που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή μόνο δύο εκπροσώπους, ενώ άλλες χώρες έχουν περισσότερες. Παναγιώτης μου γράφει ότι είναι πραγματικά μια συναρπαστική Ευρωλίγκα, διότι ακόμα και η σταθερά πρώτη Ρεάλ αρχίζει να κερδίζει με πολύ κόπο. Ναι, έχει κάνει όμως 18 νίκες, Παναγιώτη. Εγώ δεν το φανταζόμουν ότι θα υπήρχε ομάδα στις 21 αγωνιστικές να έχει κάνει τόσες πολλές νίκες, σαν να ξεχωρίζει ακόμα η Ρεάλ. Αλλά στο τέλος ξύριζουν το γαμπό, όπως ξέρετε. Παναγιώτης, ο οποίος πολύ σωστά μου επισημαίνει ότι έχουμε επανεκκίνηση της Bundesliga με τον αγώνα της Bayern με την Hoffenheim, που θα είναι ένας αγώνας τιμής στη μνήμη του περίφημου Kaiser, του Franz Beckenbauer. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο χθεσινό αγώνα στη Σαουδική Αραβία ανάμεσα σε δύο ισπανικές ομάδες, το Super Copa το ισπανικό, που τηρήθηκε από πλευρά Σαουδαράβων ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Beckenbauer, και αντέδρασαν οι Σαουδάραβες θεατές στην κερκίδα, γιατί κατά τα δικά τους έθιμα ενός λεπτού σιγή δεν αφιερώνεται ούτε καν στον πρίγκιπά τους. Άρα έχουν πολλά να μάθουν οι Σαουδάραβες μέχρι να φτάσουν στο σημείο να δικαιούνται να λένε ότι αξίζουν διοργανώσει τέτοιων αγώνων. Άκουσα και να αποδοκιμάζεις στο λεπτό αυτό. Νόμιζα ότι εμείς τους κάναμε χάρη που τους στέλνουμε στις ευρωπαϊκές ομάδες, και ότι από τη στιγμή που είναι προσκεκλημένες τους πρέπει να σεβαστούν τις δικές τους συνήθειες, όχι να επιβάλλουν τα δικά τους.
trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Εδώ είμαστε πάλι να υποδεχτώ την Μάια Ταξίδη, η οποία έχει περάσει πλήρως την κονσόλα των ήχων, και να κάνω και μια διόρθωση απαραίτητη, γιατί αναφέρθηκα προηγουμένως στη Real Madrid λέγοντας για τις 18, όχι 19 είναι πλέον οι νίκες μαζί με την χθεσινό βραδινή επί της Βαλένθια. Και το επαναλαμβάνω, δεν περίμενα να υπάρχει ομάδα με 19 νίκες, 21 αγώνες, και δεν νομίζω ότι είναι και άτρο τη Real Madrid της, παρά το εντυπωσιακό σερί που έχει κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν και αρκετές ανακατατάξεις στις ομάδες Ευρωλίγκας, είτε σε επίπεδο προπονητών είτε παικτών, οι ζυμώσεις θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό ακόμα, και δεν μπορεί να βάλει κανείς το χέρι του στη φωτιά, ακόμα και για τη Real Madrid της, δηλαδή ότι θα είναι αυτή, όσο και αν φαντάζει πάρα πολύ ισχυρή, στο Final Four. Ας πούμε ότι έχει τον πρώτο λόγο, ας μείνουμε σε αυτό και τίποτα παραπέρα. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Χρήστος, εάν πιστεύω ότι σε αυτούς τους 5 μήνες που βρίσκονται στο παρκέ, που συνυπάρχουν τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, αν είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός επί του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, είπαμε εδώ και 35 περίπου μέρες, είναι καλύτερος από τις περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκας, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα είναι κάθε περίοδος 35 ημερών η ίδια για την πολύ φορμαρισμένη ομάδα του Άταμαν? Αυτό είναι το ερώτημα. Το σίγουρο είναι ότι με αυτούς τους 8 αγώνες που έπαιξε σε αυτές τις 35 μέρες ο Παναθηναϊκός, έχτισε ένα άλλο προφίλ, πέρασε μια άλλη εικόνα προς τα έξω και δεν είναι και πλήρης ακόμα στο παρκέ. Επίσης, εκείνο που περιμένω να δω αν θα συμβεί στο κοντινό μέλλον του Παναθηναϊκού είναι ότι επειδή είχε χάσει μάτς 5 συνολικά στον πόντο ή στην παράταση, αν θα καταφέρει αυτό να το περιορίσει, αυτό το φαινόμενό του. Επίσης, εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο για το πόσο ισχυρή είναι η Μονακό, όχι αυτή που είδατε, αυτή που είναι στην πραγματικότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ο Γιώργος Μπαρτζόκας έλεγε ότι κατά τη γνώμη του η γαλλική ομάδα, η Μονακό, είναι μέσα στις 3 καλύτερες της διοργάνωσης. Η οποία Μονακό μπορεί να αλλάξει τον Οκόμπο, βεβαίως, που δεν τον είδατε χθες στο γήπεδο. Εκείνο που δεν μπόρεσε χθες να αντιμετωπίσει ήταν την άμυνα του Παναθηναϊκού, και έχει πάλι δίκιο ο Άταμαν λέγοντας ότι Στα τελευταία δύο μάτς εξαφανίσαμε δύο σπουδαίους σκόρερ, τον Λάρκιν και τον Τζέιμς. Αυτό ήταν πραγματικό κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορείς πλέον σαν θεατής ή σαν οπαδός του Παναθηναϊκού να φανταστείς καλύτερες μέρες όταν βλέπεις την ομάδα σου να μηδενίζει σχεδόν τέτοιες επιθετικές απειλές. Εδώ με την ευκαιρία να επισημάνω ότι ο Mike James χθες ήταν στους 0 πόντους μέχρι το 25ο λεπτό. Και τη δουλειά δεν την έκανε μόνο ο Τζέριαν Γκραντ, ο παίκτης φαινόμενο κατά τη γνώμη μου του φετινού Παναθηναϊκού, γιατί αυτός ήρθε χωρίς πολλές περγαμηνές στην Ελλάδα, μα κέρδισε πρώτος την ανανέωση του συμβολέου του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλεγα λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο ο Γκραντ, μέχρι και ο Καλαϊτζάκης κατάφερε να τον μηδενίσει αρχικά τον Mike James. Και πολύ σωστή και μια άλλη επισήμαση του Φώτη Κατσικάρη που σχολίαζε τον αγώνα από το στούντιο της Νόβα, ότι η Μονακό δεν πέτυχε ούτε ένα πόντο σε παιχνίδι ένας εναντίον ενός, κάτι το οποίο θεωρείται ειδικότητά της. Και αν δούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, γιατί αφού είναι λέμε σε φόρμα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το στοιχείο και βαθμολογικά. Τα δύο επόμενα παιχνίδια του είναι εντός έδρας κάτσε να θυμηθώ την Παρτίζαν στις 19 Ιανουαρίου και μετά να πάει να παίξει σε άδειο γήπεδο με την Μακάμπη. Αν πετύχει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτές τις δύο νίκες, που στο δικό μου το μυαλό βεβαίως είναι εφικτές, φαντάζομαι και στο μυαλό όλου σας, τότε το μεγάλο του κέρδος είναι ότι, καθώς έχει ήδη εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα στην πραγματικότητα της Ευρωλίγας, είναι να στεριώσει έτσι όπως κυλάει η σεζόν στην πρώτη τετράδα. Και να ξέρετε, τα μετράνε πάρα πολύ αυτές οι ομάδες, τα ρεκόρ τους δηλαδή και τις αποστάσεις που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σήμερα ο Ολυμπιακός, και έχει δίκιο επαναλαμβάνω ο Μπατζόκας, παίζει πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο 11-9 και η Μπασκόνια στο 10-10. Δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να επιτρέψει στους Βάσκους να τον ισοφαρίσουν. Και τέλος πάντων, να το πω και διαφορετικά, δεν θέλει με τίποτα ο Ολυμπιακός να φαντάζει λιγότερο από 8ος σε αυτό το σημείο της διαδρομής. Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και καλά κάνετε στο ζήτημα της ατμόσφαιρας στο ΆΚΑ. Μονικήτας λέει μεγάλο μπράβο σε αυτόν που κατάφερε να φέρει τον Τζέριαν Γκραντ στον Παναθηναϊκό, γιατί τον θεωρεί παίχτη κλειδί και στην άμυνα μα και στην επίθεση. Γιάννη μου από τη Σπάρτη, φυσικά στο Γιαννακόπουλο το έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μάλλον δεν μας άκουσε εκείνη τη στιγμή. Αποδίδω την αλλαγή ατμόσφαιρας στο ΆΚΑ. Και σωστά λες και εσύ στο μήνυμά σου να μείνεις αυτό και όχι να γυρίσεις στις παλιές του συνήθειες. Αναφορά, επαναλαμβάνω, στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιατί οι παλιές του συνήθειες ήταν κακές συνήθειες. Messages. Να, μου στέλνει πάσα ο Κώστας για να περάσω στο άλλο θέμα, το ποδοσφαιρικό. Έκατσε και είδε την Τετάρτη τον ντέρμπι των Αιωνίων στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτό το 1-1 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, και λέει ότι πόνεσε τα ματάκια του. Τι σχέση λέει, έχουν αυτοί οι παίκτες με αυτούς που κατά καιρούς έχουν φορέσει τις δύο ιστορικές φανέλες? Δεν αναφέρει ονόματα γιατί γνωρίζεις, άρα λοιπόν το θεωρώ περιττό. Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα την ημέρα εκείνη την Τετάρτη ότι αποκλείεται να μας μείνει στη μνήμη το επερχόμενο τότε παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, λόγω της παγωμένης ατμόσφαιρας που θα έχει, χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να έχουμε ένα παιχνίδι με ένταση και με γεγονότα που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Μα ήταν πολύ χειρότερο τελικά, όντως, από αυτό που είχα εγώ κατά νου. Όπως χειρότερο ήταν και το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη. Από τις τέσσερις αυτές ομάδες, η μόνη ομάδα που έκανε κατ' εμέ επί 90 λεπτά τη δουλειά της μες στο γήπεδο ήταν ο Άρης. Όπως επίσης ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός μέχρι να αρχίσουν να τον προδίδουν οι δυνάμεις του. Και είχαν αρχίσει τόσο πολύ να τον προδίδει δυνάμεις του που κοντέψει στο τέλος να φύγει τιμένος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ δεν του άξιζε με βάση το αρχικό του σχέδιο την αρχική του επιβολή μες στο γήπεδο. Όπως επίσης εγώ δεν είδα στην περίπτωση ΣΑΕΚ να της άξιζε έστω ένα γκολ απέναντι στον Άρη. Τις καλύτερες επιθέσεις του αγώνα, από τις λιγοστές που είχαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τις έκανε στην πραγματικότητα ο Άρης. Φανταστήκατε κάποιοι φίλοι της ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, βλέποντας και τις ενδεκάδες του Αλμέιδα και του Τερίμου, ότι σαν να είχαν το μυαλό τους στο παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα ξεκινήσει, θυμίζω, στις 8.30 την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ θα υποδέχεται για ένα. Όμως κάτι τέτοιο, να ξέρετε, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Δεν θυσίασαν κανένα παιχνίδι, κανένα αποτέλεσμα λόγω πρωταθλήματος. Έπαιξαν με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις ομάδες τους. Έτσι και αλλιώς, και θα σας το κάνω και πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό, ειδικά στην περίπτωση της ΑΕΚ, γιατί σας λιγότερο, μάλλον περισσότερο η δική της ενδεκάδα είναι που σας έκανε να υποθέσετε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα σας πω τι είχε συμβεί πέρυσι, τότε που ο Αλμέιδα είχε κάνει εμφανές rotation στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, επειδή σκεφτόταν το επόμενο μάτς. Ξέρετε ποιο ήταν το επόμενο μάτς από εκείνο τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό? Ένα μάτς με τον Λεβαδιακό. Άρα, όπως δεν μπορεί ποτέ κανείς φίλος να διανοηθεί ότι έκανε rotation ενώπιση Λεβαδιακού Αλμέιδα, έτσι να πιστεύετε ότι δεν έκανε αυτή τη φορά rotation ενώπιση Παναθηναϊκού. Απλά κράτησε στο μυαλό του, και αυτό είναι και μας μεταδίδει συνέχεια ο Αλμέιδα, ότι το πλάνο διαχείρισης ομάδας του θα παραμένει αναλύωτο όποιος και αν είναι ο μεθεπόμενος αντίπαλος. Αυτές είναι οι αρχές του. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού φυσικά δεν μπορείτε να πάτε προς την ίδια κατεύθυνση, να φανταστείτε δηλαδή ότι ο Τερίμ έκανε έναν τέτοιο σχεδιασμό στο μυαλό του, ότι το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ λόγω της βαθμολογικής μας θέσης είναι πιο σημαντικό από ένα πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διότι ο Τούρκος προπονητής εμφανέστατα βλέπει, ψάχνει να βρει τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίζει επί δικών του ημερών διαφορετικό ποδόσφαιρο, καλύτερο ποδόσφαιρο. Και θα του πάρει χρόνο κατά φαινόμενα, γιατί Ναι μεν προσπαθεί να καταλάβει κάθε παίκτης που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Είδαμε και μια καινοτομία σε εκείνο το μάτς που πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού τους έκανε να αντιδράσουν, όταν δηλαδή είδαν τον Κότσιρα να περάσει σε ρόλο αμυντικού μέσου. Μα μια χαρά ήταν τελικά σε αυτό το ρόλο που έπαιξε για περίπου 35 λεπτά ο Κότσιρας. Μη σας ενοχλεί αυτό, αν δηλαδή μεταφέρθηκε σε μια θέση που εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι κατάλληλη ή επειδή είχε χρόνια να παίξει αυτό το ρόλο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το θέμα ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς. Αν την έκανε ή δεν την έκανε τη δουλειά. Με Κότσιρα λοιπόν σε τέτοιο ρόλο ο Παναθηναϊκός πατούσε καλύτερα πλέον στο γήπεδο. Όπως θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που έβγαλαν το συμπέρασμα ότι στην παρούσα κατάσταση του Παναθηναϊκού, που δεν είναι στα καλύτερά της αυτή η ομάδα, το να συνυπάρχουν στο γήπεδο ο Ιωαννίδης με τον Σπόραρ δεν είναι απαραίτητο να δημιουργεί τη συνθήκη του 4-4-2 σε σχηματισμό, γιατί στην πραγματικότητα ο Ιωαννίδης μεταφέρεται έξω από την μεγάλη περιοχή, έξω από το κουτί. Και επειδή βασανίστηκε ο Ιωαννίδης στο συγκεκριμένο μάτς από το κεντρικό δίδυμο του Ολυμπιακού, που έχει ξαναπαίξει καλά ως δίδυμο, αναφέρομαι στον Ρέτσο και τον Ντόι, βγαίνοντας από τη δική τους σφαίρα επιρροής, ο Ιωαννίδης ήταν πιο χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οπότε ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα στην περιοχή έφαγε μπόλικο ξύλο από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, με την καλή έννοια το λέω το ξύλο, μην με παρεξηγήσετε, του Ολυμπιακού. Μα κινούμενος σε άλλο χώρο μπόρεσε να είναι πιο χρήσιμος, πιο δημιουργικός για τον Παναθηναϊκό. Και επίσης θα δανειστώ την επισήμανση του συναδέλφου του Γιάννη Σερέτη στην ιστοσελίδα Γκατζέτα ότι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ βλέπουμε μία άλλη προσπάθεια που δεν την βλέπαμε βεβαίως επί ημερών Γιωβάνοβης, δηλαδή τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί από τον άξονα του πλέον να δημιουργεί τις περισσότερες επιθέσεις και πιο γρήγορα σε σχέση με τους πλάγιους επιθετικούς που εμπιστευόταν περισσότερο ο Γιωβάνοβης. Βεβαίως έκανε και λάθη, προφανέστατα ο Τερίμ, δηλαδή εμπιστεύτηκε ή αν θέλετε πόνταρε ότι θα μπορέσει ο Τζούρις να παίξει ως αριστερός εξτρέμ και όχι απλά δεν του βγήκε, χτύπησε κιόλας ο Σέρβος. Επίσης πόνταρε στο γεγονός ότι ο Βιλένα θα μπορούσε αντί για οκτάρι να παίξει ως δεκάρι. Είναι προφανές ότι ο Τερίμ θα δοκιμάσει και άλλα τέτοια πράγματα στην πορεία, δηλαδή να μεταφέρει κάποιους παίκτες από εκεί που τους είχαμε συνηθίσει σε κάποιον άλλο ρόλο, εκτός από το να αλλάζει σχηματισμούς στην ομάδα του. Και δικαίως κι εσείς κάνετε κάποια σχόλια του στείλω ότι είναι θολή η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα της μετάβασης από τον ένα προπονητή στον άλλο. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι θολές και οι απαντήσεις που δίνει συνεντεύξεις τύπου. Μιλάει πολύ ο Τερίμ χωρίς να είναι πολύ συγκεκριμένος. Εγώ δεν το αποδίδω αυτό στην εγνωσμένη διπλωματία όσον αφορά την διαχείριση των δημοσιογραφικών ερωτήσεων, αλλά στο γεγονός ότι ο ίδιος ακόμα δεν έχει ξεκάθαρες απαντήσεις ώστε να δίνει απαντήσεις ενώ σαν προπονητής του να δίνει και ξεκάθαρες απαντήσεις μετά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τον έχουν ερωτήσει ούκο λίγες φορές για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και από τις απαντήσεις του δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα μέχρι στιγμής. Ακόμα και για τα μεταγραφικά δεν έχει γίνει σαφής. Δεν λέω ότι μας κοροϊδεύει, δεν λέω ότι μας αποσανατολίζει ή ότι είναι απρόθυμος να σας μεταδώσει και σας κάποιες πληροφορίες. Λέω ότι δεν είναι ακόμα σίγουρος για τις επιλογές του ή για τις αναζητήσεις του. Όπως επίσης νομίζω ήταν χρήσιμη σήμερα η παρέμβαση του Αλέξη Κούγια στην πρωινή εκπομπή, στον Δημήτρη Λουκά και τον Μιχάλη Λαδόπουλο, όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Γιατί τι έγινε στην διάρκεια όσων είπε ο κύριος Κούγιας. Παραδέχτηκε ότι πηγαινοέρχονται παίκτες στον Ολυμπιακό χωρίς να χρησιμεύουν απολύτως σε τίποτα. Περίπου ως τουρίστες τους παρουσίασε. Αν θέλετε, αυτή είναι η δική μετάφραση, αλλά δεν απέχει από την πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αλλάξει απίστευτο αριθμό παικτών τα τελευταία χρόνια, και στο τέλος συμβαίνει αυτό που σας έλεγα και πριν από μερικά 24 ώρα, φαντάζουν στο τέλος όλοι ένα σωρό από αυτούς άχρηστοι εντελώς. Εύκολα έρχονται, ακόμα ευκολότερα φεύγουν τον Ολυμπιακό, και προσπάθησε σήμερα ο κύριος Κούγιας να γίνει πιο συγκεκριμένος. Πόσοι θα είναι, λίγοι δηλαδή, και όχι εκείνο το αλυσβερίσι το ατέρμο. Έχω και ένα παράπονο από ακροατή για το κλειστό του ΑΚ, ότι είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Θέλει να πάρει δεύτερο διαρκείας για την κόρη του και του είπαν από την ΠΑΕ ότι δεν γίνεται. Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό το θέμα για να μπορώ να έχω άποψη. Σε ένα άλλο ακροατή που αναφέρεται στην κόπωση παικτών στις δύο ομάδες, κυρίως στον Παναθηναϊκό, εκεί περισσότερο κάνει αναφορά, αλλά εγώ θα βάλω και τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, επειδή κάποιοι παίκτες των δύο ομάδων μας ευρύκα είναι φορτωμένοι από το καλοκαίρι και μετά με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ναι, στο τέλος θα πάνε ψηλότερα οι ομάδες που θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα το σύνολο του υλικού τους. Επειδή αναφέρεται αυτός ο ακροατής και στον Αντιτοκούμπο και στον Καλαϊτζάκη και στο Ματζούκα και στο Μωραϊτή. Ναι, δεν μπορείς να πας μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής παίζοντας διαρκώς με 7 ή 7,5 παίκτες τα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός χτίζει τη βαθμολογική του κατάσταση αυτή τη στιγμή με μικρό αριθμό παικτών, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα οπλιστεί ο Άταμαν με τέτοια δύναμη ώστε να δώσει περισσότερο χρόνο, να κάνει καλύτερη μοιρασία στην πορεία. Έχοντας όμως εξασφαλίσει πρώτα έναν αριθμό νικών που να τον σιγουρέψουν στο πρώτο σκαλοπάτι που θέλει να φτάσει, δηλαδή στα play-off. Και να κλείσω με μια τελευταία επενθύμηση για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Όπως σας είπα ότι σήμερα έχετε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Βασκονία, μα εξίσου σημαντικό είναι και εκείνο το επόμενο που τον περιμένει, εντός έδρας όμως, με αντίπαλο τη Μακάμπη, για τον ίδιο λόγο που σας ανέφερα προηγουμένως. είναι δύο μάτς με ομάδες που βράζουν στο ίδιο βαθμολογικό καζάνι αυτή τη στιγμή και πρέπει να τις ξεφορτωθεί οπωσδήποτε. Και επειδή το διάβασα κάπου τις προάλλες και με ενόχλησε πάρα πολύ, ναι, συνθέτουμε καμιά φορά το πρόγραμμα των ομάδων, δηλαδή βγάζουμε δίδυμα ή τριάδες αγώνων που ψάχνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, μα ποτέ δεν λέμε, αυτό είναι μόνο των δημοσιογράφων συμπέρασμα, δεν ισχύει συλλόγους, ότι καλύτερα λέει να από δύο μάτς που έχεις στοχεύσει να κερδίσεις το δεύτερο για να σου μείνει στο τέλος καλύτερη εντύπωση. Όχι, κανένα δεν θέλουν να χάσουν όταν σημαδεύουν δύο νίκες. Δεν έχει σημασία αν έκαναν νίκη στο πρώτο ή στο δεύτερο. Για τους προπονητές, αν αποτύχεις αυτό το σημάδι, είσαι αποτυχημένος, είτε προηγήθηκε η ήττα, είτε ακολούθησε. Λοιπόν, η Μάιρα μου έκανε σήμα, με κοίταξε τα μάτια σου, λέει, εντάξει, φτάνει αρκετά το πήγες, έχουμε φτάσει σχεδόν μία παρά ένα λεπτό, να σας αποχαιρετήσω, ραντεβού πλέον τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, να είστε καλά, να προσέχετε. Α, και μια τελευταία επενθύμηση, γιατί το έχω εδώ πέρα άχτη. Μην παραστείς από τους μετεωρολόγους, μας έχουν πρίξει το τελευταίο καιρό. Ο ένας τσακώνεται με τον άλλον δημοσίως. Θα χιονίσει ο ένας, δεν θα χιονίσει ο άλλος στο κέντρο της Αθήνας. Έλεος, λυπηθείτε μας. What's that? Hawaiian noises? You're banging on them.